Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Asante ndugu msikilizaji kwa kuchagua kutumia muda wako sasa kulisikia neno lake Mungu. Kwa neema ya Mungu tutaendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Ayubu, leo hii tukizingatia sura ya 32 na hiyo ya 33 aya yake ya 33. Baada ya Ayubu kuzungumza, mmoja wa hao waliokuwa wakisikiliza jina lake Elihu alianza kumjibu. Hili atafanya hadi upepo wa kisulisuli utakapotawanya mkutano ule na Mungu kuingilia kati. Ayubu tu ndiye atabaki katika ule upepo, na hapo ndipo Mungu atakutana naye kama alivyotamani. Wale waliofika kumfariji watatu waondoka kwenye jukwaa. Katika kila hali, Ayubu alishinda mjadala waliokuwa nao. Hata hivyo, alikuwapo kijana mmoja aliyekuwa na mawili ya kumwambia Ayubu, naye ndiye jina lake Elihu. Kijana huyu alionyesha ukakamavu na hekima. Kwenye aya ya kwanza, maandiko matakatifu yatuambia hivi: basi hao watu watatu wakaacha kumjibu Ayubu kwa sababu alikuwa mwenye haki machoni pake mwenyewe. Maandiko haya ni sahihi kabisa kumhusu Ayubu. Kati ya wale rafikize watatu, hakuna aliyeweza kumsaidia au kumpa suluhisho. Walinena maneno mengi makuu tena ya kweli, lakini hayakujibu swali la Ayubu. Mwisho wa yote, Ayubu alisalia kuwa mwenye haki machoni pake. Thamani ilikuwepo katika mazungumzo yao. Ni muhimu kwetu kujua kwamba watu wawili wanapogawanyika kuhusu jambo lolote, hawawezi kufikia suluhu pasipo unyenyekevu na nia ya kutaka kujishusha kwa pande zote mbili. Hali ya kujikweza twaiona ndani na nje ya kanisa, jambo ambalo limefanya ulimwengu uwe na shida kama tuonavyo leo. Ayubu alijikweza, na ndivyo walivyokuwa rafikize. Kwa sababu ya hali zao za kujiona bora, hawakufikia suluhu wala kumsaidia Ayubu. Zaidi, kwa habari ya rafikize Ayubu, hawakufikia jibu lolote kwa kuwa jibu halikuwepo. Ni Mungu tu ndiye anajibu kwa wote wanaojiona kuwa wenye haki. Mwishowe Mungu atazungumza na Ayubu na kumpa jibu. Kabla ya hayo, Elihu aingilia ule mjadala, ingawaje hatakuwa na jibu kwa Ayubu, atakaribia. Katika kila hali, naona kwamba ataandaa njia ya Mungu kuingia mahali pale. Atakayonena Mungu yatakuwa ya msaada kwa Ayubu na kwetu pia. Huyu Elihu alikuwa mzao wa Buzi, mojawapo ya makabila ya Kiarabu kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Ayubu sura ya 32: ndipo zikawaka hasira za huyo Elihu, mwana wa Barakeli, mbuzi, katika jamaa ya Ramu, juu ya Ayubu kwa sababu alikuwa amejipa haki mwenyewe zaidi ya Mungu. Elihu anena kwa hasira. Hili afanya kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kuwa Ayubu amejihesabia haki badala ya Mungu. Kwa lugha nyingine, Ayubu alikuwa akisema Mungu amekosea naye ni mwenye haki. Aya ya tatu yatupa sababu nyingine ya Elihu kukasirika. Nayo yasema hivi: tena hasira zake ziliwaka juu ya hao rafiki zake watatu kwa sababu hawakupata jawabu, lakini wamemhukumia Ayubu makosa. Hapo ndugu msikilizaji, tuona sababu hiyo nyingine, maana rafikize Ayubu walimhukumu tu, hawakumsaidia aone shida yake au kumsaidia kwa njia nyingine yoyote ile. Ndugu msikilizaji, ningependa ufahamu ya kwamba Iwapo kuna jambo ambalo tunahitaji kufanya daima, hasa tunapoona ndugu zetu, rafiki zetu, au mtu awaye yote yule ana shida fulani, ni lazima tujaribu kama tuwezavyo kumsaidia. Sio kumhukumu, ingawaje wakati mwingine jambo hilo litakuwa la kufaa, ila mimi huona kwamba tayari mtu yule amejifunza vya kutosha. Jambo linalostahili kuwepo, hasa katika kuwakaripia au kuwanyosha watu, ni vema kuzungumza nao na kuelezea jinsi ambavyo wahitaji kuangalia mbele na kujichunga wasirudie makosa walioyafanya. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya tatu inayosema hivi: basi huyo Elihu alikuwa anangoja ili anene na Ayubu, kwa sababu hao wengine walikuwa wazee kuliko yeye. Mambo wakati huo yalikuwa tofauti sana kama vile tunavyosoma na jinsi ilivyo leo. Ingelikuwa kijana katika siku hizi, angelikuwa ameingilia yale mazungumzo tayari. Lakini kwa ajili ya heshima aliyokuwa nayo Elihu kwa wale rafikize waliomzidi umri, alisubiri hadi walipokuwa wamemaliza kuzungumza, naye akaazimia kuzungumza pia. Kwenye aya ya tano, maandiko matakatifu yasema hivi: hata Elihu alipoona kuwa hapana jawabu katika vinywa vya watu hao watatu, hasira zake ziliwaka. Elihu alikuwa akisubiri, akifikiri kwamba wale wazee watanena lolote la hekima lile litakalomsaidia Ayubu. Hata hivyo, kuwa mzee na mvi kichwani si dhihirisho la maarifa au hekima, kama vile tuona kwenye sehemu hii ya maandiko. Sikiliza haya yaliyoko kwenye aya ya sita hadi aya ya nane: basi Elihu mwana wa Barakeli Mbuzi akajibu na kusema, mimi ni kijana na ninyi ni wazee sana. Kwa hiyo nilijizuia nisidhubutu kuwaonyesha nionavyo. Nilisema, yafaa siku ziseme na wingi wa miaka ufundishe hekima. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Elihu hakuwa na hali kama ya waumini leo hii, yani kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliwajia watakatifu katika Agano la Kale juu ya hao waliochaguliwa kwa kusudi maalum. Kwa mfano, kuna huyo Bazaleli aliyejawa Roho wa Mungu ili kumpa hekima na maarifa ya kuteneza vyombo vya hema ile ya kukutania. Yasome hayo kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 31, aya ya pili na ya tatu. Daudi naye alimwomba Mungu kwamba asiondoe roho wake kwake. Hayo yapate kwenye Zaburi ya 51, aya ya 11. Elihu alifahamu kwamba ni Roho wa Mungu tu ndiye huwapa wanadamu ufahamu. Kwa lugha nyingine, ni neno la Mungu tu ndipo kuna mamlaka na kweli itufaayo wakati wowote ule. Aya ya tisa yasema hivi: sio wakuu walio wenye akili, wala sio wazee watambuao hukumu. Asemalo Elihu ndilo kila mmoja wetu afaa kufahamu, kwamba ni Mungu tu ndiye ana jawabu la kila swali maishani mwetu. Ufahamu huu alikuwa nao pia, kwamba hakuwa na jawabu kwa Ayubu kama hao rafikize. Kwenye aya ya 10 hadi 13, neno latuambia hivi: basi nilisema, nisikilizeni mimi nami nitawaonyesha nionavyo. Tazama, niliyangojea maneno yenu, nilisikiliza nisikie hoja zenu. Hapo mlipo kitafuta, mtakalo nena. Naam, niliwasikiza ninyi, na tazama, hapana mmoja wenu aliyemshinda Ayubu, wala kumjibu maneno yake kati yenu. Jitunzeni msiseme, sisi tumepata hekima, Mungu yumkini akamshinda si mtu. Yote haya aliyosema Elihu ni kweli, ila alisumbuka sana kwamba watu wale hawakuwa na jibu wala kumshawishi Ayubu katika lolote. Ayubu alizidi kujiona mwenye haki na mwenye ujasiri katika uelekevu wake. Ni kweli kwamba Ayubu alikuwa amepondwa, amepigana na shetani kweli kweli, wakijumuishwa hao rafikize. Mtu huyu alitoka kwenye uwanja huo amejeruhiwa sana. Hata hivyo, unyenyekevu hutoka kwa mtu aliye na huzuni na toba kuhusu dhambi. Daudi alielewa hili aliposema hivi: dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, e Mungu, hutaudharau. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye Zaburi ya 51, aya ya 17. Ayubu alikuwa amejeruhiwa, lakini hakuwa na moyo uliopondeka. Mungu ataendelea kumfanyia kazi. inapofikia habari za kiburi, kujikweza na haki ya kibinafsi, Mungu ndiye huwa na jibu. Hili linapotendeka katika maisha yetu, ni lazima Mungu kutoshughulikia vilivyo, majeraha na kupondwa ni lazima. Hayo yanapotendeka, ndipo hugeuka na kufahamu ubatili wa kujihesabia haki na dhambi. Mwishowe, hufikia roho ya unyenyekevu. Kwenye aya ya 15 hadi ile aya ya 17, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Wameshangaa hawajibu tena, hawana neno la kusema. Na mimi je, ningoje kwa sababu hawaneni? Kwa sababu wasimama kimya wala wasijibu tena, mimi nami nitajibu sehemu yangu. Mimi nami nitaonyesha nionavyo. Hapa kwenye aya hii, twapata dokezo kuhusu mwandishi wa kitabu hiki, kwamba ni Elihu. Aya ile ya 18 yasema hivi. Kwa kuwa nimejaa maneno, roho iliyo ndani yangu hunihimiza. Baada ya kuwasikiliza sana hao waliokuwa kizungumza, yani Ayubu na rafikize, huyu Elihu alijizuia. Yaonekana kwamba roho wa Mungu alimzuia kuendelea kunena. Yasikitisha kwamba wengi wetu wana kiburi ni watu wenye haraka. Mara tunapofanyiwa lolote, tutayari kwanza kujitetea wala hatutaki kukemewa hata kidogo. Roho ya unyenyekevu haipo ndani yetu. Tu kama Elifazi, twategemea ujuzi wetu au Sofari, watu wenye kufuata sheria bila neema au wenye kufuata mamlaka ya kibinadamu kama ilivyokuwa kwa Bildadi. Hatuna wale wanaodhihirisha nia na roho ya Kristo. Kumbuka hili mpendwa, kwamba jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Mithali. Wengi wetu husahau hili. Kwa kumalizia sura hii ya 32, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 19 hadi 22. Sikiliza. Tazama, tumbo langu ni kama divai iliyozibwa, kama viriba vipya li karibu na kupasuka. Nitanena ili nipate kutulia. Nitafunua midomo yangu na kujibu. Tafadhali, nisiupendelee uso wa mtu, wala sitajipendekeza kwa mtu yeyote. Kwani mimi sijui kujipendekeza, au mumba wangu angeniondoa kwa upesi. Elihu huyu ajiandaa kwa maneno mengi kweli kweli kunena hilo alilo nalo katika moyo wake. Hebu sasa tugeukie sura ya 33, ambapo twapata mada hii. Mungu huwaelimisha watu kwa nidhamu. Hili tulipata kwenye maneno yake Elihu. Aya ya kwanza na ya pili inayo haya ya kutuambia. Walakini Ayubu, na kuomba usikilize matamko yangu. Uyasikilize maneno yangu yote. Tazama basi, nimefunua kinywa changu, ulimi wangu umenena kinywani mwangu. Elihu yu tayari kuzungumza, naye atasisitiza kweli kuu kadhaa. Aya ile ya tatu na ya nne inayo haya ya kutuambia. Maneno yangu yatatamka uelekevu wa moyo wangu, na hayo ni yajuayo midomo yangu itayanena kwa unyofu. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi Mungu hunipa uhai. Rafiki yangu, haya ayasemayo Elihu ni kweli kabisa. Mungu ndiye muumba wetu. Mtu huyu Elihu bila shaka atazungumza kwa roho wa Mungu. Asema kuwa hakuna mwanadamu aliyeweza kumjibu Ayubu, naye yu tayari kujaribu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4 aya ya 11, mtume asema hivi. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Kwa hivyo, iwapo yeyote ajitaja kuwa ni mhuduma wa neno, asiponena neno la Mungu, basi na anyamaze. Huduma ya kama huyo haitakuwa na thamani yoyote au faida, kwa kuwa hamna neno la Mungu katika hiyo. Aya ya 5 na 6 zasema yafuatayo. Kwamba waweza nijibu. Yapange maneno yako sawasawa mbele yangu, usimame. Tazama, mimi ni mbele ya Mungu kama ulivyo wewe. Mimi nami nilifinyangwa katika udongo. Ayubu, ukikumbuka, amekuwa akitamani mwakilishi mbele ya Mungu. Hapa, kijana huyu Elihu alikuwa tayari kufanya hivyo. Kweli ni hii, kwamba hawezi, ila yatufunulia hitaji lililokuwapo la Bwana wetu kuutoa mwili. Ni lazima mpatanishi au mwakilishi kuwa Mungu, na pia kuwa udongo kama tulivyo. Tukigeukia aya ya 7 hadi 9, maandiko matakatifu yatujulisha yafuatayo. Tazama, utisho wangu hautakutia hofu wewe, wala sitakulemea kwa uzito. Hakika umenena masikioni mwangu, nami nimesikia sauti ya maneno yako ukisema, mimi ni safi, sina makosa, sina hatia wala hapana uovu ndani yangu. Elihu alikuwa amesikiliza yote waliokuwa wamesema hao rafikize Ayubu, na pia kumsikiliza Ayubu akishikilia uelekevu wake. Jambo hili lilimfanya Mungu kuonekana kuwa mwenye makosa. Sasa Elihu amwambia Ayubu kwamba Mungu ni mkuu, wala hawajibiki kwa mwanadamu. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 10 hadi aya ile ya 12, ambapo maandiko yatuambia hivi: tazama, yuwaona sababu za kufarakana nami, hunihesabu kuwa ni adui yake, hunitia miguu yake katika mkatale, na mapito yangu yote huyapeleleza. Tazama, nitakujibu katika neno hili, huna haki, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mwanadamu. Katika maneno haya, japo yaonekana kuwa rahisi, ni kweli iliyokuu sana. Mungu ni mkuu, hawezi kulinganishwa na mwanadamu. Hili nalisema kwa kuwa kuna hao ambao hufikiri kuwa wao ni miungu. Ole wao. Miongoni mwa Kristo kuna wale hujaribu kusema kwa nini jambo fulani limetendeka na kadhalika. Nikana kwamba wao wana simu ya moja kwa moja kumfikia Mungu. Nami kama vile ilivyo msikilizaji, nina tashwishi kubwa sana kuhusu hali kama hiyo. Kwenye aya ya 13, Elihu aendelea kuzungumza na kusema hivi: nawe kwani kumnungunikia kwa vile asivyotoa hesabu ya mambo yake yote? Ayubu katika kila hali alihitaji kujua kwamba Mungu hawajibiki kwake wala kwa kikundi chochote kile. Si lazima ajibu swali lolote. Wengi wanapopatwa na shida fulani hujiuliza kwa nini Mungu ameruhusu jambo hilo kuwapata. Mimi sijui, ila najua jambo moja, kwamba Mungu hawajibiki kwako. Si lazima akujulishe sababu ya kuruhusu lolote lililokupata. Analotaka kutoka kwetu ni kumwamini katika kila jambo. Katika giza hakusema kwamba atakuondoa humo, bali ushike mkono wake naye atakuongoza. Mungu ataka tumtumaini na kumwamini tu katika yote. Tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya hiyo ya 14 na 15. Maandiko matakatifu yasema hivi: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Hili asemalo Elihu, ndugu msikilizaji, ni jambo muhimu sana. Ila leo hii, kwa sababu tuna neno na ufunuo kamili wa Mungu, kila ndoto, maono au jozi ni lazima kuzitathmini kwa kutumia neno la Mungu, yani Biblia. Kwa kusema hivyo, naamini kwamba Mungu aweza kutumia njia hizi kwa hao ambao hawajafikiliwa na Injili. Aya ya 16 na 17 zasema hivi: ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Hasa shida aliyokuwa nayo Ayubu ilikuwa ni ugonjwa mbaya sana, ugonjwa wa saratani ya kiroho, nayo ni kiburi. Kiburi hii katika moyo wangu, sijui kama waiona katika moyo wako pia. Twahitaji kuvaa nguo za magunia na majivu kwa toba, maana ndivyo tulivyo. Elihu asema kuwa Mungu huwaelekeza watu kwa kuwanidhamisha. Ayubu katika kila hali hakuelewa asili yake Mungu, wala kuelewa jinsi Mungu afanya kazi katika maisha yake. Alilotaka kutenda ni kumuondolea kiburi. Ayubu alikuwa mtu mzuri, mwenye ufahamu wa jinsi alivyo, yani mwenye dhambi. Lakini kwa kuwa ni watenda dhambi kwa asili, mara nyingi kiburi huingia maishani mwetu. Namshukuru Mungu kwamba macho yake yatutazama daima. Upendo wake kwetu hauna kifani, kama vile tuahitaji hekima na utawala wake. Mungu hataki tuwe watoto walioharibika, watoto waliojawa na kiburi. Hebu tuendelee kwenye aya hiyo ya 29 na 30. Neno la Mungu lasema hivi: tazama, hayo yote ni Mungu anayeyafanya mara mbili, naam hata mara tatu kwa mtu, ili kurudisha roho yake itoke shimoni, ili atiwe mwanga kwa mwanga wa walio hai. Mungu kwa kutunidhamisha utufunza na kutuokoa kutoka shimoni au uharibifu. Kwa hivyo, wakati ambapo wapitia mambo magumu katika maisha yako, mambo ambayo haujui utafanya nini, elewa kwamba ni Mungu tu anakusaidia kusudi usiingie katika shimo hilo la uharibifu. Na kwa kumalizia sura hii ya 33, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 31 hadi 33. Angalia sana, Ayubu, unisikilize. Nyamaza, mimi nitasema. Kama una neno la kusema, nijibu. Nena, kwani nataka kukuhesabia kuwa na haki. Kama sivyo, unisikilize mimi. Nyamaza, nami nitakufunza hekima. Ndugu msikilizaji, hili ndilo Mungu atutakia kila mmoja wetu. Yani, tukue katika hekima yake kama vile inavyotustahili. Jambo hili hasa latuonyesha kuwa Mungu ni Baba atupendaye sana. Nidhamu hiyo, twaweza kuiangalia au kuipokea, nidhamu atupayo katika maisha yetu, ni jambo tuwezalo kuliangalia au kulipokea kwa njia tofauti. Kwanza, ni kuidharau kana kwamba mkono au sauti ya Mungu haimo humo. Yani, twaweza kupuuza atuambiayo Mungu. Pili, twaweza kuzimia. Hili likitendeka, basi huwa tumeshindwa kabisa. Ayubu alijipata katika haya. Na sisi basi tufanyeje? Jibu la swali hili twalipata kwenye jambo la tatu, nalo ni kwamba twahitaji kujifunza kutokana na yote tuyapitiayo, yani kuzaa matunda ya haki. Mungu ruhusu majaribu kuwajia watoto wake ili tuwe na nidhamu. Hilo ndilo kusudi katika yote aliyompata Ayubu, na jina lake libarikiwe kwa hayo yote. Mungu ruhusu majaribu kuwajia watoto wake ili tuwe na nidhamu. Haiwezekani, ndugu msikilizaji, ya kwamba sisi kama wanadamu na jinsi tunavyojifahamu ya kuwa hakuna chochote chema kinachodumu katika mili yetu, kuenenda katika njia iliyo sawa, njia iliyo nyofu na elekevu, pasipo ya Mungu kuingilia kati. Mungu huingilia kati anapotunidhamisha au kuruhusu mambo yaje na kutupata maishani mwetu, na hivyo kutuokoa kutokana na hali hiyo ya uharibifu au kuingia shimoni. Ndugu yangu, huyo ni Mungu atupendaye na jina lake libarikiwe milele. Kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda ambao umetupa kusudi tusikie neno lako na kujifunza kutokana na yaliomo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji kama vile pia ninavyojiombea mwenyewe kwamba katika yote yatupatayo maishani, Bwana, tuomba kwamba utatusaidia kusikia yale unayotuzungumzia, kuweza kuyaelewa wala tusiyapuuzilie mbali. Maana katika kupuuzia yale ambayo umeyanena na yote utuelekezayo kwayo, huwa mara moja tumejichimbia shimo la uharibifu. Lakini kwa upendo wako, umetumia nidhamu na mambo mengine ili tuelekee katika njia iliyonyofu, na hilo ndilo ombi langu kama vile lilivyo ombi la msikilizaji wangu. Haya, najua kwamba utatusaidia na utayatenda yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kuwa katika kila hali umebarikiwa na ya kwamba Mungu amekuinua kutokana na mafundisho tuliyoyapokea leo hii. Msingi au jambo kuu zaidi ni hapo utakapozingatia kutenda yale yanayokupasa, hasa kuwa mtu mwenye unyenyekevu, mtu ambaye anamwamini Mungu katika yote maishani mwake. Na utakapofanya hivyo, huyo Mungu wa Israeli, Mungu anayekujali, atakusaidia katika maisha yako, nawe utamtukuza siku zote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu. Nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Nami hapa kwa niaba ya Transworld Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda. Tafadhali usitume pesa taslimu. tafadhali tumia hundi na uiandike kwa Transwa Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.